Okay.
Okay.
Jaun Andreak, arratsaldeon eta ongi etorriak Time Out of Mind pelikularen eta Rice Fundazioaren prentxaurrekora. Bienvenidos a la rueda de prensa.
Ongi etorri, lehiaketatik kanpo dagoen Time Out of Mind filmaren prentxaurrekora.
Mind and the Rice Foundation. Comenzamos con una...
Itz batzuk esango ditu alkate jaunak eneko.
Egunon guztioi, egia esan, momentu berezia da gaurko hau. Gainera momentu honek hasiera izan zuen, baina orain da denbora pixka bat, Jose Luis Rebordinosek deitu zidanean da esan zidanean, aurtengoan zinemaldira Richard Gere etorriko zitzaigu da, baina honako hontan etorri nahizue da Rice Fundazioak daukan egoitza bat bisitatzera eta ezagutzera. Eta harritu nindun, esatzen nuen, bueno, araze gauza bitxia, ez? Pentsatzen duzu beti kamara eta fokoetan, eta hemengo alfombra gorrian, baina ez, oraingo honetan, honetara etorri nahi du. Eta egia esan, ba, berri pozgarria da, ez? Egun hauetan gure hiriak bizi duen ba, giroa ikusita, badirudi, arpegi bat bakarrik erakusten duela, ez? Glamurrarena eta ondo bizidan jendearena, eta ezkutatu egiten dugu da beste arpegi bat. Eta zinemaldiaren eskutik gure hiriaren arpegia ere badan hori plazaratua dizatea, benetan nik uste dut eskertzeko gauza dela. Eta horregatik atzo egin nuen bezala bai Rice Fundazioari eta baita Richard Gere berari eskartu egin nahi diet hori albidetzea. Decía que cuando José Luis Rebordinos...
Esaten ari nintzen, Rebordinosek deitu zidanean, eta esan zidanean, Richard Gerek zinemaldira etorri nahi zuela, eta bisitatu nahi zuela Rice Fundazioaren egoitza, benetan, utzi nindu jokoz kanpo. Ze izar bat, bere mailako izar bat, eta Alejandra, bere bikotekideak jendearen errealitatea ezagutu nahi duena.
Mucho significado para nosotros. En una semana
eta aste bete honetan gehien ikusten duguna izaten da fokoa glamurra eta alfombra gorria ematen du gure hiriko beste realitate batzuk ez direla existitzen eta aste hau izatea eta gainera onelako zinemaldi batean horrelako egoera bat gertatzea, hau da ikusi ahal izatea zer den Donostia beste alde batetik begiratuta, ba bueno, nik uste dut beharrezkoa den zerbait dela gure kontzientziantzat eta gure bizikidetzarentzat, gure hirian dudarik gabe. Nik pasadizo bat kontatuko dut ilustratzeko pixka bat hiri honetan zer gertatzen zaigun eta atentzioa deitzeko pixka bat gertatzen denaren inguruan. Egunero gertatzen zaitu udaletxera joaten naizenean eta bulebarretik pasatzen naizenean eta ikusten ditut goizeko 8:00 ikusten ditut 8:30 pertsona ohiko bankutan eserita bulebarrean bertan eta gaua pentsatzen dut inguruan pasatu dutenak arkuperen batean edo nonbait lotan hoietako batekin batzuetan ere nolabait hitz egin dut edo solasalditxon bat izan dut hoietako batekin eta egia esan herritar askok duten erantzuna irudi horren aurrean, benetan kezkatu egiten hau, ze jende askok gelditzen hau kaletik antesaten dit alkate jauna, nola duzu hau hemen, egoera hau kaletan, zergatik ez dituzu hemen dik kentzen, molestatu egiten dute. Eta nik engaldetu egiten dut, molestatzen dute, lapurreta egiten dizutelako, indarkeria erabiltzen dutelako, zure kontra, edo zein da arazoa hemen. Ez, baina hiriaren irudi txarra ematen du oso erdigunekoa den toki batean. Eta gauza horiek entzuten dituzunean, ba, gogo eta egiten duzu, eta mine ematen dizu, eta zemotatako hiri eta zemotatako kontzientzia dugu hiri honetan. Eta ez dute batek, bik edo hiruk bakarrik esaten, benetan sinetsi dazue, alkate batek askotan entzuten duen zerbait dela eta jende askoren eskutik, edo ahotik. Horretik uste dut, gaur hemen, mai gainean errealitatea jartzeko aukera izatea gure begien aurrean, ba importantea da. Importantea da, gainera kontzientzia hartzera bultzatzen gaitu. Zinemaldi honetan ere aukera izan dugu errealitate hau ikusteko kalebegiak filman.
Gutxi estrenatu zen Bedodromoan kalebegiak eta hoietako zine pelikula txiki bat laugarrenak gai honi buruz hitz egiten du. Eta gainera gurekin sartzen da. Sartzen da udaletxearekin, erakundeekin, danekin. Eta gero egiten du gogo eta orokor batez, gizarte ereduari buruzkoa. Eta nik uste hori da ere mai gainean jarri behar dugu da. Neri teknikari batzuk kezkatuta esan diate, eske ez da justua, esaten ditu gauza batzuk, ez? Bueno, ez dezagun hartu, ez dakit kritika bezala, baizik eta guk ere aurrera egiteko bultzada bezala, nik horre da hartzen dut. Baina baita ere hartzen dut gizarteari egiten zaion deialdi bezala. Deziak ez da semana tambien.
Hiri honetan ere, eki dugu.
En nuestra ciudad, en Kalebegiak.
Kalebegiak ikusi dugu, laugarren ami, Imanol Uriberen filmak islatu egiten du ere. Hau, eta egiten du oso modu gorrean. Erakunde eraso egiten dugu eta kargo hartzen dugu. Eta arduradun teknikoren batek esan dugu, bueno, esaten ditu gauza batzuk, benetan ez dira bat ere bidezkoak, ze hori ez da gia. Nik ez dut horrela hartzen. Nik uste dut errealitate bat islatzen denean, kontzientzia hartu behar dela, eta alegindu behar dugula egoera jakin batzuk gainditzen eta apustuak egiten. Nik behintzat horrela hartzen dut, kritika gisa hartzen dut, zentzu konstruktiboan eta ekarpen bat gisa gai bati buruz kontzientzia hartzeko, gure kontzientzia sozialari dei egiten baitio, baita ere ez bakarrik erakundei, baita ere guk dugun gizarte erakundei. Bueno, ez gehiago enrollatuko, ze
a otros participantes
kide batzuei ere entzuteko gogoa izango duzue, eta bueno, eskerrak eman besterik gabe, uneo posible delako, eta zinemaldi honetan, gainera lekua dagoelako gure komunitatearen parte diren hoientzat eta askotan boza ez dutenentzat aukera paregabea, eskertu berrekoa.
Alkate jauna, Alejandra eta Richard Maiteak, etorri zareten guztioi arratsaldeon eta eskerrik asko eta txagatik.
Atzo egin genuen ikustaldian RAIS Fundazioan, San Bartolome kalean, Pako hemen hainbat urte daramana bizitzen kalean, esaten zigun, kalean bizitzen hasi ondoren, asko kostatu zitzaidan eskatzen astea kalean. Malko asko irentzen dituen egun askotan zehar, baina ezin nuen gehiago eta eskatzen hasi nintzen. Beinola gizon batek 50 sentimo eman zizkidan, nire ondoan gelditu zen izkinan. Ni kezkatuta nengoen, batez ere eraso egiten ba zidan edo lapurreta egiten ba zidan, baina are okerrago izan zen. Handik tarte bateran igana etorri eta esan zidan, joder, zu etzara existitzen. Eta 20 minutu baina gehiago daramazu hemen eta inork ez dizu begiratu. Arrezkero, esaten nuen, o jarraitu nuen esaten, 10-20 euro bidaltzen dizkiot nire alabari, jakin dezan nagoela, hemen nagoela, existitzen naizela. Atzo Alejandra eta Richardek maitasun askoz kasu egin zieten etxerik ez duten hainbat pertsonari, baina gauza batek deitu zigun atentzioa eta begietara begiratu zietela indarrez begirada bestalde batera eraman gabe. Naiz eta elkarrezketa gogorra izan esan ez bezala, baina ikusten zaitut, badakit hortzaudela. Pertsona bazara, pertsona gisa aitortzen zaitu ni bezala, duintasun eta eskubide berberak dituzu. Gertatzen dena dazuk ez duzula etxerik. Etxerik gabeko pertsonen ego kasua drama bada gure egunotan. Drama adierazgarrienetako bat, globalizazio prozesuan dagoen mundu bat, etengabe bilatzen duena zein da bere benetako etxea. Paradoja bat, beharraina garrantzia duen arazoa, konpondu beharrekoa arreta eman behar dioguna, baina baita ere txikixa marra konpontzeko modukoa. Sei egunetik behin pertsona bat hiltzen da Espainian, kalean bizi den pertsona bat, etxerik gabekoa. Batez beste, 20 urteko bizitza gutxiago dute. Haietako erdiak abusuren bat sufritu dute, irainak, jipoiak, eta gainera, gure Smart City hauetan, gai gara jakiteko ze poluzio tasa dagoen toki batean, zenbat auto pasatzen diran gure errepidetatik, gai gara ere jakiteko zein den parkinetako batez besteko okupazioa. Baina oraindik ez dakigu zehatz mehatz zenbat pertsona bizi diren kaleetan. Egin diren kontaketak hiri nagusietan datu kezkagarriak ematen dituzte, baina soluzioa badago. Hori notizia oso ona da. Hase 25 urte, psikologo amerikar batek esan zen beri, etxerik gabeko ekin lan egiten zuena, metodo iraultzaile bat antolatu zuen, egin zuen Housing First, eta urteetan esklusio egoeran zeuden edo bazterkeria egoeretan zeuden pertsonei etxe bizitza egonkor bat eskaintzen zien. Metodologia honen arrakastak 1930ean murriztu zuen arazoa New Yorken urrengo 3 urteetan. Eta horri esker Europara etorri zen eta handik aurrera hainbat herrialdek erabili dute metodologia hori. Emaitzak benetan onak izan dira. Praktikan jartzen den prozesu hau praktika jartzen balen herrialde batean, arrakasta izaten du. Batez beste, 180 eta 100ean arrakasta izaten du. Eta bizikalitatea erruz hobetzen da. Nazio Batuek Housing First hartu du estrategia nagusitzat etxe gabeziaren kontra. Euskadin argi dugu. Helburu bat finkatu behar dugu. Hau da, inork ez duela kalean bizi behar. Gu izan behar dugu Europan lehen eskualdea arazo horrekin bokatzen duena. Raiz Euskaditik 17 urteren ondoren, etxerik gabeko pertsonekin lan egin ondoren, uste dugu Housing First dela soluziorik onena arazo hau duten pertsonentzat. Estatu mailan Raiz Fundazioak badu proiektu piloto bat martxan duela 2 urtean, eta emaitza oso antzekoak ematen ari dena, nazioarteko batez bestekoekin konparatuz. Euskadik izan behar du erreferentea arlo honetan, baita ere Europan politika sozialean den moduan. Zentzu honetan, eskerrak eman behar dizkiogu, udaletxeari, Eneko Goiari.
En trabajar y en acabar.
Konpromisoa hartu duelako etxerik gabeko pertsonen arazoa konpontzeko eta eskerrak eman noski izan duen hurbiltasuna eta sentiberatasuna Aztia zentroa ikusi genuenen atzo. Hiri gizatiarrak eraiki nahi bali baditugu, lider humanistak behar ditugu.
Agradeceros también los
eskerrak eman baita ere komunikabidei lagundu egin digutelako giza drama hau azpimarratzen eta gainditzen zuen eginkizuna funtsezkoa da gizartea kontzientziatzeko arazon inguruan.
Bere bai, Richardi eta Alejandrari. Richard Gere, además de un excelente actor.
Richard Gere, antzezle bikaina da eta kausak duen ekintzailerik onenetakoa. Ikustezinen rodajetik argi gelditu da alde dagoela, etxerik gabeko en kausaren alde dagoela eta kolaboratu egiten du gainera Estatu Batuetan etxerik gabekoen elkarteekin. Alejandrarekin batera Raizekin harremanetan jarri ziren joan den urtean. Egia esan ezin genuen sinetsi. Biok ezagutu nahi izan zuten hurbiletik Raizen lana. Eta horretarako denbora bat eman dute guk kudeatzen ditugun hainbat baliabidetan kontaktu benetakoa izan ez pertsona hoiekin. Zorionez azken urtean harremana izan dugu beraiekin. Alejandra gure madrina da. Valentzian lortu ditu funtsak elkartearentzat eta baita ere kartoizko pertsonak izeneko kanpainan parte hartu dute. Eskerrik asko Alejandra eta eskerrik asko Richard. Eskerrik asko ikusita nola beiratzen diozuen etxerik gabeko pertsonei, duintasuna ematen diozue, beti zere sentiarazten dituzue pertsona direla, gizakiak direla. Mila esker egiten duzuen lanagatik, eredu bat zaretelako guretzat guztiontzat. Eta lidergoa erakutsi duzuelako eta erakundeak bultzatu dituzuelako arazonetaz konturatzera. Mila esker zuen babesagatik, lan egiten duten profesional guztiak motibatu dituzuelako. Raizetik, hitz ematen dugu, etxerik gabekoei begietara begiratzen jarraituko dugula eta ikusgai egingo dugula, egingo ditugula gure gizartean. Eta batez ere lagunduko diegula, inoiz galdu ez duten zerbait berreskuratzen beren etxea.
Go, thank you. Muchas gracias.
Asko. Bueno, norbait bali bat ni Alejandra edo Richard nahi alduzu zerbait esan, bueno, zu horrengoa edo hau da, orain hitz egingo dugu edo zer egingo dugu ba nahi duzu bezala. Bueno, Alejandra, zuk hitz egin lehen bizi, eta gero nik ni hasiko naiz esaten berak sarrera behar du. Oso ederra izateaz gainera. Bera da pertsona konprometituenetako bat, inoiz ezagutu dudan pertsona konprometituenetako bat ni ezagutu nuenean, filmaten ari nintzen lanean. Egia esango dizuet. Ez dut uste, aldez aurretik nire filmak ikusia zituenik, Alejandra. Eta amaitu zuen esaten, bueno, Time Out of Mind, benetan harrituta gelditu zen ikusi zuenean. Eta izketan hasi ginen, nire egindako lan guztiaz, eta galdetu nioz zer egin dezake laguntzeko. Eta esan zidan, bueno, nik film hau egin nahi dut, eta egiten dudan bezala filme guztietan, benetan, GKE, eraginkorrak aurkitu nahi ditut, eta hori izan da nire lana munduan GKEak aurkitzea. Bueno, laburtzeko berak lan egin zuen eta Raiz aurkitu zuen. Eta haiek ikustera joan zen, beraiekin egon zen, eta esan zidan, nahi dut zuk talde hau ezagutzea. Eta elkarrekin eman genuen denboraldi bat Madriden. Eta gainera oso harrituta gelditu naiz, gelditu nintzen egiten zuten lanarekin. Baina baita ere Alejandrak ere harrituta utzi ninduen ze gauza handi bat antolatu zuen oso modu profesionalean, oso maila altuko zerbait, eta normalean GKEek egiten zuten moduan, hau da, prentsa jakitera eman zuen, eta lan, benetan boterea duen jendearekin harremanetan jarri zen, kasu horretan Madrilgo alkatearekin, eta arekin joan ginen hitz egitea, tokiko funtzionarioekin, Madrilgo gobernuarekin, eta konpromisoak lortu genituen haien aldetik, eta filma ere onakarri dugun Donostira maite dudan toki batera, egia esan. Film hau datorren joan den urtean erakutsia zen jadanik eta ez egon arrazori berriro erakusteko, baina Jose Luis hor dagoena ez di batera kasorik egiten. Non dago Jose Luis? Bai, hortxe dago. Bai. Beraz, zuzendariarekin hitz egin zuen eta esan zuen, bueno, hau joan den urteko film bada, ez da zertarako berriro erakutsi, eta bueno, Alejandrak berarekin hitz egin zuen, bine eta berriz eta esan zuen, bueno, hau oso lan garrantzitsua da, beraz, hau egingo dugu, importante bihurtuko dugu, zinemaldian erakutsiko dugu, eta ingurune jakin bat sortuko dugu jendeak kontzientziatzeko eta giza ikuspegitik ikusteko. Hau da, hauek dira gure familian dauden pertsonak azken batean, gure munduan dauden pertsonak baitira. Eta hori guztiak gertatu zen Alejandrari esker, beraz nahi dut zua jakin dezazuen, hau etzen Richard Gere eta beren eska laguna, baizik eta berak antolatu zuela guztia. Eskerrik asko. Esan duen guztiaren ondoren, bai Alkate Jaunak, bai Jordik eta Richardek, nik ja ez dakit zer esan. Besterik gabe, hau ez ditzatekela posible izango, ez balitz berak izan zuen amets horrengatik duela 12 urte, hau da etxerik gabekoei laguntzeko izan zuen asmo horrengatik. Eta oso, bueno, eskerrak eman nahi dizkiot, kausaren parte delako, mugimendu honen parte delako, eta Arraizen egundoko ere izan nuelako duela urte bete jadanik. Gainera, aipatu nahi nuke, ekoizpen etxea, markatu banatzailea, filmaren banatzailea, ez zuten ere gehiagi pentsatu, banatzaileak Luis del Val zen bere izena, duela aste batzuk utzi gintun, hil egin zelako, eta aipamen egin nahi nioke Luis de Bali ze berari, beragabe, etzen posible izango ere augustian, beraz eskerrik asko Luis. Bere semea hemen dagoela uste dut. Bai, ironia handi bat ere, non dago semea? Ez zaitut ikusten. Luisen semea hemen dago, uste dut hemen idabilela. Ironia ikaragarri bat dago hemen tartean, ze berak hil egintzen bapatean Tibeten hiltzen Luis de Val. Eta berak eta nik askotan hitz egin genuen gai horretaz, eta egia esan, enitzen konturatzen Tibetin ideia zen garrantzitsua zen Luis de Valentzat. Eta benetan oso trascendentean zela, eta erantzukizun unibertsal bat sentitzen zuela. Eta, bueno, ironia egia esan alaia dela, han gertatu baizitzaion, Porto La Palaz, begira ari zela, Dalai Lamaren etxe zaharrari begira zegoela, benetan gertakari harrigarria. Nahi balin baduzue, hasiko gara zuen galderekin, eta denei erantzuten saiatuko gara.
Aquí, en primera fila. Hola, buenos días, gracias por venir y por el proyecto, por cierto.
Bueno, eskerrik asko proiektuagatik. Jordik aipatu ditu komunikabideak oso importanteak direla eta horrela dira. Baina nik pertsonalki zalantzak ditut. Komunikabideen bitartez kontzientziarik ote dagoen benetan. Nola deitu duzu? Nola esan duzu, grazia handia egitz, ze ez dut hitza inoiz entzun. Sinogarismo, bai. Lehen lale zentzun dudan itza. Uste duzue, bueno, indarra bat duzuela, baina ez duzu uste bultzada bat behar dutela komunikabideak benetan gauza, olako gauzak islatzeko. Alkate jaunak aipatu ditu bulebarreko etxerik gabekoak. Baina tokiko prentxan nik ez ditut inolako erportajeak ikusten. Askotan kutsa zinetan ere loiten duten pertsonaiei buruzko artikulurik edo berririk. Bai, bueno, nik uste dut erantzunkizun zerbait badagoela. Bueno, alkateri esker eman nahi dizkiot, harritu egin hau, egia esan. Udaletxe askoko ordezkariekin lan egin dut mundu osoan zehar. Eta badira alkateak eta gobernariak eta presidenteak bihotzonekoak direnak, oinarrian, baina argazkiaren bila joten direnak, izarrarekin, zinema izarrarekin. Eta alkate hau, etorri da argazki ateratzea, baina gurekin gelditu da ordu terdiz. Eta han prentxari gabe, bezeroekin, Raizen bezeroekin hitz egiten, da benetan entzuten. Eta oso apala iruditu zait, ikaragarria apala iruditu zait, esperientziari gabe. Eta berak, bere hautatu dituztenekin hitz egiten. Eta benetan izugarri harritu nau. Eta galdera hori egin duzun galdera hori, zuek hemen zaudete. Hau da, prentsa hemen dago, kazetariok hemen zaudete. Eta filmak aukera bat sortu du guk hau eztabaidatzeko hemen. Zuek erantzunkizun badu zue. Gela honetan, areto honetan dauden guztiak, hemen zaudete, izketen ari gara gai horri buruz, alkateak ere denbora hartu du ona etortzeko, denok hartu dugu gure denbora ona etortzeko, zuek ere bai. Dena elkarrekin hemenikan aurrera, hau elkarrekin egiten ari gara. Eta horrela sortzen duzu aldaketa soziala. Gizartearen sektore desberdinak elkartzea eta arazoa zitze egitera. Jakinda, etxe ematea, baliabidek aurkitzea, hori da soluzioa. Eta prozesua oso interesgarria da. Elkateak zer egin behar du. bere herritarrei hori azaldu prentsaren laguntzaren bitartez, zuen laguntzaren bitartez, hau dela modurik eraginkorrena arazoari aurre egiteko. Ez bakarrik emozionalki, espiritualki, baizik eta baita ere finantzialki. Hau da modurik merkeena arazoari aurre egiteko. Hau da emaitzarik onenak lortzeko alik eta diru eta baliabide gutxienekin. Baina ez aztu, hau bazkidetza bada, denok batera egin behar dugu. Eta hor konpromiso bat dago, Raizen aldetik, Alejandrak ere esan du, eta nik ere konpromitutua gaude, prozesu honetan parte hartzeko. Eta zu behar dugu konpromisoa zuen aldetik. Posible litzake adibidezuk artikulu batzuk egitea urtean zehar ikusteko nola zer mututuan etxerik gabekoen arazoa. Konprometitzen zera, gurekin? Bai. Hau da, venga, hartu aukera, altxa eskua, konpromisoa hartu eta konprometitu gurekin.
Thank you. Muchas gracias.
Eskerrik asko adiskideak. Konpromisoa hartu behar da etxerik gabe ez duten pertsonekin, konpromisoa egin behar da. Raizen aldetik, Richarden hildo beretik, Alejandren hildo beretik, nik uste dut areto honetan. Gaude beharrezko elementu guztiak arazoa konpontzeko. Lehenik eta behin daude dimentsio publikoa duten pertsonak, Richard eta Alejandra bezala. Atzo New York, Madrid bidaia egin ondoren, Donostira etorri ziren, eta atxeden hartu zezaketen, bazkari otorduren batekin, edo bere aisi denbora pasa beste zerbait egiten. Baina oso modu eskuzabalean zer egin zuten biek, bere denbora partekatu, etxerik gabe, etxerik ez duten pertsonekin. Eta komunikazioaren fokoa arazon baten gainean jarriz. Alkateak esan duen bezala, existitzen den arazoa eta alde batera utzi ezin duguna. Baita ere, areto honetan daude erakunde publikoak. Funtsezkoak direnak arazo honen konponbiderako. Atzo ere hemen egon ziren. Urte osoan egoten diren bezala, arazoren ondoan, konpobide honenak aurkitu nahian. Raiz dago fundazioa, gainera, seguruenez, beste hainbat erakunde bezala, edo elkarte bezala, soluzioak aurkitu nahi dituenak. Hau da, Housing First bezalako soluzioak ere eskine ditzakenak, munduan funtzionatzen baitu, eraginkortasun handiagoa baitu, merkeagoa baita, eta batez ere, arazoa konpontzen dituena. Komunikabideak zaudete, funtsezkoak egoera honetan. Beste adibide batzuk ere baditugu. Futbolari eskinitako horriak ere aipatuko nituzke. Nik badakitze lesio duen nire taldeko azken jokalariak, baina ez dakitzen bat pertsonek lo egiten duten kalean nire irian. Eta azkenik herritarrak daude. Lehen esan dudan bezala, nik aretoko pertsona guztiei gomendatuko nizueke arazoa berri erreparatzea. Ariketa bat egitea eta pentsatzea zein den gure jarrera kalean bizi den pertsona bat ikusten dugunean. Ikusten dugunean beste alde batera begiratzen baitugu. Jakin dezagun pertsona horrek momentu guztizunke garrian, etxerik gabeko pertsona bati Richardek esan zion. Bizitza honetan ni I'm the movie star, ni naiz zinema eta zu zera homeless. Urrengo bizitzan seguren ez ni izango naiz homelessa eta zu izango zera zinemako izarra. Galdera gehiago, besterik...
Venimos aquí a la primera fila.
Egunon eta zorionak por el proyecto.
Nik galdetu nahi nuke, Richard, nola sartu zaitezken horrelako drama bat duten pertsona baten paperean, zure maila soziala ez duzu baliabidera zorik. Nola bizi da hori, deskribatu pixka bat, nola bizi izan duzu ezagutu zu drama hori eskerrik asko.
Well, first of all, I've been living
New Yorken bizi izan naiz 20 urte nituenetik. Eta, bueno, demora luzez bizi zen naiz New Yorken, ze nahiko zarra naiz dagoeneko. Eta New Yorken asko zere 6.000 bat, 60.000 bat pertsona ditugu New Yorkirian etxerik gabe. Beraz, aurpegiera, aurrez aurre dugu egunero, etxadi bakoitzean ikus dezakegu etxerik gabeko pertsona bat asko baitaude New Yorken. Batzuk alkate nahiko gogorrak izan ditugu, Giuliani esate baterako, bere asmoa zein zen poliziak etxerik gabekoak jotzea eta iritik kanpo botatzea, hori zen bere politika, Giulianiren politika, eta nahiko lotxa ematen zidan benetan, bai beregatik, guregatik eta baita ere gure anaia arreba etxerik gabekoen zat. Beraz, nola baiteko fabrika bat zeko bada energia handugu dago New Yorken, eta arazori gauzei buruzitze egiten dugu, nahiko modu irekia, eta ni The Coalition for the Homeless izeneko talde baten gandik oso hurbil bihurtu nintzen. Hau da, etxerik gabekoen aldelan egiten duen elkarte batek, eta bultzatu egiten ditu legeak sortzea New York estatuan sortzeko. Nik uste dut hori dela toki bakarra munduan, legez mundu guztiak eskubidea duena OE bat izateko eta aterpe bat izateko. Zuk eskatzaten bali baduzu OE bat duzula New Yorken, OE bat eman behar izuten New Yorken legez. Hau da, hori da dimentsioa, hau da, ze espazio egon behar duen oen artean, zenbat egon behar duten gela batean, hori dana, araututa dago New Yorken. Beraz, legearen parte da esaten dudan bezala. Eta horrelako pertsonaje bat egitea, ba, pixka bat ezurretan sartuta nuen gai bat zen. Eta Alejandrak esan duen bezala, 12 urte eman ditugu proiektu hau garatzen. Eta banekin ez nula zerbait azalekoa egin nahi, o zerbait erreza egin nahi, nuen sentitu nahi telebista izarban nintzela, edo zinema izarban nintzela, nahi nuen murgildu arazoan. Filma ikusten balin baduzu, ez duzu ikusten nolakoa den, baizik eta sentitu egiten duzu zer dan kalean egotea, eta ez jakitea nondik etorriko den zure horrengo otordua, eta non egingo duzun lo gau horretan. Seguru egongo zaren edo ez urrengoa 10 minutuan edo 24 orduan. Eta hor nolabaiteko ansietatea eta estutasuna eta alienazioa, hori guztia beldur horietatik sortzen dena. Beraz, sentitu egin nituen emozio guzti horiek prozesuan eta bueno, lagunak egin nituen ere kalean firma egiten ari ginenean eta koalizioko lagunekin ere egon nintzen, eta hor anai arreba asko daude, adin askotakoak nire adiskideak bihurtu direnak, adiskide pertsonalak. Baina nik uste dut ez nuela benetan ikusi zer sakonera zuen arazoak, ozea ondia zen zuen arazoak filma errodatzen hasi ginen arte. Kamerako sogurruti zeuden, eskutatuta egoten ziren askotan, dendetan, apartamentuetan, eta telatuetan jartzen genituen. Eta batzuetan ere, denda eskutatu batzuetan, beraz, etzan begibistakoa film bat egiten ari ginela kaleetan. Eta espero nuen, eskeptiko xambarra nintzen, ze pentsatzen nuen berela ezagutuko nindutela kalean. Eta egin genuen New Yorkeko Oscar Placeen egin genuen, West Villageen filmatu genuen, ez oso urrutin dibizi nahi zen tokitik. Horre egin genuen lehenengo proba. Eta ezi naiz han plaza horretara jun, eta ara joan inork ezagutu gabe. Baina funtzionatzeko, filma funtzionatzeko horrela egin behar genuen, probari egin behar genuen, eta neon, bueno, neon fizikoki eta emozionalki nire pertsonaian sartuta nengoen. Zenbatek ikusi duzue filma, oso gutxik? Ba, ikusi ze horrela ulertuko duzue esaten ari naizena filma ikusten duzuenean. Beraz, nik neu ematen dut, hau da, ez da beste norbait ematen dudala, ni Richard Gere ematen dut, aldaketa bat zurekin. Eta erropak, etxerik gabeko horren arropaz jantzita, eta baita ere bere karga emozionalarekin. Beraz, plazara joan nintzen, han gelditu nintzen eskina batean, eta kafe ontzi batekin, kafe batekin, eta enitzen agresibo, inerketzen kasurik egin. Eta aginan film digital bat egiten, beraz oso take luzeak egiten genituen, toma luzeak egiten genituen, 2 minutu, 5 minutu, 10 minutu, 15 minutu, ordu erdia, 45 minutu filmatu zenituen, inork etzidan begietara begiratu. Ikusten zuten hor etxerik gabeko tipo bat hor eta emozionalki erabaki bat hartzen zuten. Hau da, tipo honek ez du etxerik eta nik ez dut inolako zerikusirik izan nahi berarekin. Beraz hori izan zen lehen azken 45 urtean ikusezina izan nahi zen lehen aldiz edo zintokitan munduan. Eta hau gertatu baditeke, hau gertatu bazait niri, pentsa zinema izarra ez den horbaiti aberatsa ez balin bazara. Eta botererako sarbidez bat duzu, baina 45 minutu horietan niga izan ditudan aldaketa emozionalak ikaragarriak izan ziren, epifania antzeko bat. Ez bakarrik benetak gure bizitzaren existentzia errealaz. Gutak ze ikusten dugu benetan mundu honetan. Zenbatetan gelditzen gara gauzen azalearekin, hau da, errealitatea bai kanpokoa ikusten dugu, baina barrukoa eta gure inguruan dagoen jendearen barrukoa ikusten aldugu. Beraz, film hau ez da bakarrik etxeri gabekoei buruzkoa, edo gizon batena, edo etxe baten beharrari, baizik eta gutaz hitz egiten du. Denok ari gara azken batean gure etxearen bila, norgaren bila, bai banako gisa, bai gizarteren kide gisa, unibertsoko kide gisa, denok elkar lotuta gaude mundu honetan. Hori da gure errealitatea. Ez azaleko errealitate hori ematen du, aldendu egiten gaituela gainera. Bueno, jarraitu dezaketitz egiten, honi buruz etengabe, baina esperientzia benetan sakona izan zen niretzat, eta zuri erantzuteko, benetan egin nuenean, jokatu nuenean, konturatu nintzen zertaz zen film hau. Zoritxarrez hemen utzi beharko dugu, gure gonbidatuek konpromisoak dituztelako zinemaldiarekin. Gonbidatzen zaituztegu proiekzioa ikustera, hemen izango da, kursalean, arratsaldeko 4etan.
Hemen izategatik, Jordi Alpareda, presidente de RAIS Euskadi.
RAIS Euskadiko presidentari eskerrak gurekin egoteagatik. Richard, eskerrik asko, zure laguntzagatik eta Donostian egoteagatik, eta Alejandra Silva ere bai, RAISeko amabitxea, ba, eskerrak atentzioa erakartzagatik arazonen gainean, eskerrik asko.